поводом.
Svetski dan srca se obeležava 29. septembra, tačnije danas, i to ove godine pod sloganom Ne propusti nijedan otkucaj. Pokreće ga Svetska federacija za srce sa ciljem informisanja ljudi širom sveta o kardiovaskularnim bolestima. Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 49,8% u svim uzrocima smrti su vodeći uzrok umiranja u našoj zemlji. Upravo o prevenciji razgovaram sa doktorkom Snežanom Ukropinom, specijalistkinjom socijalne medicine sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Snežana, hvala vam što ste ovde spremni da govorite o ovoj važnoj temi.
Hvala, dobro jutro.
Hajde da za početak se zadržimo na toj epidemiološkoj situaciji u Srbiji i u Vojvodini. Neke podatke sam iznela u uvodu. Šta kaže naša stvarnost?
Naša stvarnost kaže da svaka druga osoba koja smrtno strada, u stvari strada od posledice bolesti, grupe bolesti kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih, odnosno bolesti srca i krvnih sudova, to dođe između 47% i 50% u ukupnoj strukturi smrti. Te brojke su izuzetno velike, to je oko 48 i više, 48.000 ljudi na teritoriji Srbije i blizu 15.000 ljudi na teritoriji Vojvodine, ali je mnogo veći broj ljudi koji se obraća za pomoć zbog dijagnostike, praćenja ili komplikacija različitih oboljenja iz ovih grupa bolesti. Te brojke na godišnjem nivou prelaze, kada su u pitanju pregledi osoba povezani sa kardiovaskularnim bolestima, više miliona pregleda.
Hajde da pobrojimo te bolesti. Dakle, koje sve bolesti srca i krvnih sudova su prisutne?
Pa najvažnija grupa koja je neretko i na prvom mestu kada je u pitanju uzrok smrti, to su esencijalna hipertenzija. Zatim tu su akutni koronarni sindrom, svima poznati infarkt srca ili pak nestabilna angina pectoris, i tu su na trećem delu su ishemijske bolesti srca kao najveća grupa. Ostalo su manja, neka ređa stanja kada su u pitanju uzroci smrti, ali nisu tako retka kada su u pitanju obolevanje koje se ne završe smrtnim ishodom, kao što su na primjer poremeći ritma ili neke druge grupe bolesti. Tako da, međutim, ove tri grupe, esencijalna arterijska hipertenzija, akutni koronarni sindrom i ishemijska bolest srca su najodgovornije, praktično možemo da ih nazovemo ubicama.
I možemo li objedinjeno govoriti o tim najznačajnijim faktorima rizika za nastanak ovih kardiovaskularnih bolesti?
Apsolutno. U principu su oni jedinstveni za sve hronične nezarazne bolesti. Podsjetili bih da su to, osim kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, i hronična opstruktivna bolest pluća, hronične bolesti digestivnog trakta, zatim i bolesti lokomotornog sistema i tako dalje. A to je pre svega nezdrav stil života sa svojim promenljivim faktorima rizika i određeni biološki faktor rizika koji se dele na promenljive i nepromenljive. Pošto je najvažnije da se posvetimo ovim promenljivim faktorima rizika, oni su u nekoliko različiti kod oba pola. Može se reći, prema studijima o poslednjim, koje ne rade se tako često, možda dve u poslednje tri decenije su urađene o opterećenjima bolesti u Republici Srbiji, kod žena je najvažniji uzrok smrti gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost i pušenje, a kod muškaraca je samo redosled promenjen pušenje, a zatim nepravilna ishrana, odnosno prekomerna telesna masa, nedovoljna fizička aktivnost. Svakako, među faktorima rizika koje je moguće promeniti i kontrolisati su stres i prekomerna upotreba alkohola. Međutim, važna je grupa i ova bioloških faktora. Tu imamo one koje teško kontrolišemo, jer naravno nasleđe, kao i pol sam po sebi, naročito ako je pre 60. to je muški pol pod većim rizikom, posle 60. je ženski pol, ili ako recimo menopauza bez substitucione terapije traje duže od 10 do 15 godina, onda se može i čak i u ranijim godištima smatrati da je to godište žena pod većim rizikom za ovu grupu bolesti. Nasleđe je nešto što možda ne možemo, i sigurno sam da još uvijek nemamo te kapacitete da to možemo da kontrolišemo, ali drugi biološki faktor rizika su promenljivi i njih i tekako možemo da kontrolišemo. Na prvom mestu to je u stvari gojaznost, znači povišen telesna, indeks telesne mase. Pred gojaznosti kada je indeks telesne mase iznad 25, to znači kada broj svojih kilograma podelimo sa kvadratom svoje telesne visine i dobijemo više od 25, makar računato u decimalama, pa do 30, to je predgojaznost, iznad 30 je gojaznost, imamo nekoliko stepena, naravno, nakon pet tih jedinica, i u zavisnosti od toga mi to treba da tretiramo kao oboljenje i da se tako i ponašamo. Takođe, važno je otkloniti kao uzrok različitu koncentracije povišenih masnoća, i to naročito onih loših masnoća, pre svega triglicerida i LDL holesterola, odnosno vođenjem računa o takozvanom ateroskleroskom indeksu, to jest da on bude adekvatan, da odnos lošeg ne nadvlada odnos dobrog takozvanog HDL holesterola u našoj krvi. To se naravno i pravilnom ishranom odvija i fizičkom aktivnošću paralelno, pošto su ta dva fenomena kao spojeni sudovi, oni se danas tako i opisuju, pa često piramide pravilne ishrane u sebi odmah sa strane imaju i predlog za fizičku aktivnost, prosto je to spojeni sud, jer koliko unesemo, toliko moramo i da potrošimo. I kao biološki faktor rizika se također mogu svrstavaju se i određeni rizici povezani sa povišenim šećerom u krvi. Tu već danas imamo nekoliko grupa dijabetesa, ali svi znamo za onaj dijabetes tipa 2 koji se najviše povezuje sa lošim praksama u ishrani i nedovoljnom fizičkom aktivnošću. I kontrolisanje svih ovih parametara zajedno sa blagovremenim kontrolisanjem hipertenzije svakako spada u najveću meri u sprečavanje nastanka komplikacija kardiovaskulnih bolesti i ranog nastanka kardiovaskulnih bolesti.
Da, i zapravo pozitivno u svemu tomu je što sada kada nabrajate, uviđamo da na mnogo stvari možemo mi da utičemo. Tako i to je. Su ti promenljivi faktori, i sad to jeste taj prostor za prevenciju. Da li ima nekog saveta kada bi trebalo krenuti sa prevencijom? Da li od uvek?
Od uvek. Znači, već, znači samo planiranje počinje od rođenja deteta. Znači svaka beba bi trebala da bude isključivo dojenja prvih 6 meseci, jer to je već ulaznica za njenu zdraviju budućnost, a i bog me i za majku, i njoj će biti manji kardiovaskularni rizika kasnije ako isključuju do i prvih 6 meseci. Potom, naravno, prelazak na adekvatnu pravilnu ishranu u skladu sa preporukama. Današnja ishrana u principu treba da se bazira na najviše povrća, u drugoj četvrtini treba da prevlađuje voće, a u poslednjoj četvrtini mlečni proizvodi, zdrave masti i najmanje mesa. Sve to treba da bude pripremljeno na način koji ne uništava energetski i hranljivi sastav materije, dominantno sveže voće i povrće sa minimalno termičke obrade tamo gde je nužno, a naravno kada su u pitanju one namirnice koje moraju da se obrađuju, bareno i bareni načini, odnosno barenje i kuvanje ili pa u foliji, pečenje, bez dodataka masti, tek možda eventualno zdravih ulja na kraju termičke obrade, mesa se smatra, ne, ili ribe još bolje, smatra onim što je poželjno u ishrani. I to tako treba da bude od početka do kraja, s tim da se određene vrste zasićenih masti naravno tolerišu dok traje, i u većoj količini dok traje rast i razvoj, jer sasvim je drugo, tu postoje određene, naravno, poželjni, tako da kažem, momenti u toku rasta i razvoja su potrebe tada veće i one se podrazumevaju, ali kako se završi sazrevanje, tako se u stvari može reći da je mediteranski tip ishrane nešto što treba preferirati kada je u pitanju prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Naravno, za određene vrste oboljenja ili prevenciju određenih rizika od određenih vrsta oboljenja je najbolje uzeti i savete. Možda bih ja samo napomenula da mi već 2 godine imamo mogućnost da uzmemo uput od našeg izabranog lekara i da se savetujemo u mreži savetovališta za pravilnu ishranu, promociju zdravih stilova života koji se nalazi u zavodima, odnosno institutima za javno zdravlje. Za naš okrug je to Institut za javno zdravlje Vojvodine, ali za druge u Vojvodini su okružni zavodi za javno zdravlje, i to savetovanje je besplatno. Tako da tamo ne morate otići samo onda kada imate, na primjer, gojaznost, nego i onda kada imate neke nove izazove u vezi sa promenom ishrane, jer to je zaista najpravilniji način da se čovjek u tom smislu posavetuje. I naravno imamo u Novom Sadu, ili Subotici, Zrenjaninu, besplatne savjetovalište za odvikavanje od pušenja. Ako ne uspe neko da se odvikne samostalno s pomoć nekih pomoćnih sredstava i lekova, možda je sada momenta da razmisli tome, zaista nemaju sve opštine taj besplatan pristup. Ali ako možda neko nije u prilici, možda ćemo odgovarati, recimo Institut za javno zdravlje Vojvodine napravio za Android telefone mobilne aplikacije za samopomoć u odvikavanju od pušenja. To su isto metodi koji mogu da pomognu. I naravno kontrola. Kontrole su jako važne, znači sistematske, i ukoliko se otkrije određeno oboljenje jednom godišnje minimalno ili po savetu lekara ako treba i češće.
Spomenuli ste samo pomoć u kontekstu prevencije. E sad me zanima kako da prepoznamo simptome srčanog udara i da li tu postoji neka samo pomoć, ono šta bi trebali prvo da uradimo?
Jeste, to je jedno onako podmuklo stanje. Može se reći da je od toga podmuklija samo esencijalna hipertenzija, jer mi možemo da imamo povišen krvni pritisak, da nemamo ni jedan znak, i zato se savjetuju sistematski pregledi. A ako neko možda u našoj porodici, otac, majka, to je vjerojatno polovina nas, ima u svojoj porodici poznatu s povišen pritisak, nije loše da u nekim srednjim godinama i nabavimo aparat za merenje, da bar povremeno jednomesečno izmerimo, da uhvatimo taj moment, jer danas su parametri značajni. Znači, ako je pritisak do 130, on se već smatra pred hipertenzijom, a ako je tri puta uzastopno tako izmeren, ako je tri puta ili četiri puta izmeren, do 140 smatra se hipertenzijom, a samo jednom da je izmeren na 140, on je već hipertenzija. Tako da, malo su strožiji sada, recimo, parametri nego ako se možda neko seća ranijih vremena, jer smatra se da ako se to na vreme shvati, da onda neće ni doći do ovih situacija o kojim ste započeli sa pitanjem, a to su simptomi nekog od akutnog koronarnog sindroma, kao što je infarkt miokarda. Svi znaju za probadanje, i snažno probadanje u sredogruđu, sve do ispod lopatica, prosijavanje tog bola prema levoj ruci, pa sve i do šake. I to nekako sve ljude i nagna da pozovu pomoć i potraže pomoć, ali problem je što nekada ti simptomi nisu tako tipični, izraženi, i nisu u toj regiji, nego ponekad cevaju prema želucu, prema stomaku. Ponekad je tu prisutno nešto što podsjeća na stomačni grip, na malaksalost, na preznojavanje, na nagli početak nekog od prehlada. Ili pak neku vrstu kao blage nesanice ili smušenosti. Znači, prosto infarkt ne mora uopšte da ima one tipične znake, i to je ono što treba samo da imamo na umu. I naravno, mi uvek kažemo da je to druga strana medalje, i potrebno je poznavati znakove šloga, odnosno infarkta mozga. Najčešće se to odnosi na one simptome koje opažamo na licu tokom govora, asimetričnost leve i desne strane, bilo prilikom žmurenja govora, pokazivanja osmeha i slično. Naravno, tu je trnjenje, odnosno oduzetost jedne od strane tela, najčešće prvo ruke, pa onda i druge strane, ali to je već znak možda koji je malo odmakao, da tako kažem, i naravno teškoće pri hodu i jedna vrsta poremećaja, možemo da kažemo i svesti u tim slučajevima, to su već teže slučajevi, ali ovo su neki rani simptomi, naročito ovi na licu koji se tiču govora, gutanja i treptanja, koji mogu zaista da, ako se na vreme opaze, jer šta je bitno kod šloga i kod infarkta, da se što pre obratimo za pomoć lekaru. Mi svi
to je suština zapravo. Čim osjetimo jedan i drugi simptome, zovemo stručnu lekarsku pomoć, a dok ne stigne pomoć, ako zovemo hitnu ili smo se uputili, da li ima nešto što bismo mi trebali da uradimo sami ili neko ko je sa nama?
Pa znači, najvažnije je da se ako ima nekoga u sebe, da se omogući da ta osoba prosto bude u jednom komotnom stanju, da najbolje i da leži, da se može postavi na stranu u slučaju da bude gubitak svesti, da oslobodi ulaz, sve ono što je potrebno kod kardiopulmonalne resuscitacije, odnosno do pružanja prve pomoći sa eventualnim pružanjem mogućnosti da se i obezbedi veštačko disanje ako dođe do takvih teških komplikacija, ili najčešće to nije potrebno. Ako ima lekove kod sebe, da to pripremi. Ako ima lek koji reguliše nestabilno anginu pectoris, dobro je i da ga uzme. To već ljudi i znaju, odnosno oni koji imaju takva oboljenja, oni znaju, njima i kaže lekar šta da urade. I da sačekaju minu, da otključaju vrata, da sačekaju minu hitnu pomoć, da pripreme. Najosnovnije je da one koje oko osobe, najosnovnije je, znači, karticu, najosnovnije stvar oko sebe. da bude pripremljena i da dočekaju mino hitnu pomoć. Tako da je to nešto što najvažnije mogu da urade i da sebi pomognu ili da pomognu nekom ko je najbliži. Je današnji tretman takvih stanja je sa jednom znatno boljom prognozom, jednom savremenijim pristupom, zaista možemo da kažemo u tom smislu živimo ipak u jednom privilegovanom području, regionu i da zaista imamo velike šanse da budemo izlečeni, odnosno nam se pruži hitna medicinska pomoć u takvom slučaju.
Da, i opet ćemo se vratiti na oblast prevencije, da do svega toga ni ne dođe. Volela bih da spomenemo današnje akcije koje se organizuju u gradu, eto, svi koji žele da, koje smo pokrenuli ovom pričom, da ulože u svoje zdravlje, gde mogu da dođu i na šta će se kontrolisati.
Evo, imamo još jednih sat vremena da imamo možda i jače, da se obrate u Merkator i u centru grada, u samom centru na Trgu Slobode su dve ekipe, da tako kažemo, multidisciplinarne. U centru su iz Instituta za kardiovaskularne bolesti, iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, a u Merkatoru iz Doma zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine, tako da dođite, imamo različita merenja, savete, podsjećamo vas šta sve može da se dobije u našem gradu. Zaista smo opremljeni sa raznim savetovalištima, sa mogućnošću ovde naravno da na licu mesta izmerite pritisak šećera, da vam se da savet i da brzo dođete do pomoći za stanje u kojem se nalazite.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i na svim savetima. Doktorka Snežana Ukropina govorila za Povodom.
Dok stojim za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubijam lagano konjak, cigarete, prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu. Ja ću se posle odvući kući, samo da popijem još jednu snogu. Nisi vajda luda da se stidiš, što si me prognala istočno od raja, pa se nasmeši. Dobre do kraja. Da zaspim beskrajno duge proklete noći, kako su pogrešni dani bez tebe. Tu mi ni biće ne može pomoći.
džubre do